Όπως θα θυμίστε, είχαμε πει ότι θα μελετήσουμε διάφορους ψαλμούς, όχι κατά συνέχεια, αλλά ψαλμούς τους οποίους συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε συχνότερα στις εκκλησιαστικές μας ακολουθίες. Είχαμε αρχίσει να μελετούμε τον 50ο ψαλμό, τον γνωστό ως ψαλμό της μετανοίας, ή όπως λέμε συνήθως το «Ελέησόν με ο Θεός». Επειδή αρχίζει με την φράση αυτήν «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου», και είχαμε πει ότι τον ψαλμόν αυτόν τον έγραψε ο προφήτης Δαβίδ μετά από μία συνταρακτική πτώση σε αμαρτία, φόνου και μοιχείας, την οποία ο ίδιος ο προφήτης επετέλεσε σε κάποια στιγμή κατά την οποία ανεβρέθηκε ενεχμάλωτος εις τα δίχτυα της αμαρτίας. Είμαστε στον ένατον στίχον. Αφού προηγουμένως αρχίζει επικαλούμενος το μέγα έλεος του Θεού και θυμίζει τρόποντινά εις τον εαυτόν του και εις τον Θεόν ότι «Εσυνελήφθην εν αμαρτίες, εν ανομίες και εν αμαρτίες εγεννήθηκεν», και ότι παρά ταύτα όμως παραμένει να αναζητά το έλεος του Θεού χωρίς να απελπίζεται, χωρίς να αισθάνεται ότι ο Θεός είναι δυνατόν να αποστρέψει το πρόσωπό του από τον ίδιο. Λέει λοιπόν στον ένατο στίχον: «Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με». Δηλαδή, θα με ραντήσεις με τον ίσοπο και θα καθαρθώ και θα καθαριστώ. Θα με πλύνεις και θα λευκανθώ, θα γίνω λευκός, πιο πολύ λευκός και από το χιόνι. Έτσι, για να ξέρουμε, ο ίσοπος είναι ένα φυτό, αρωματικό φυτό, το οποίο υπάρχει και σήμερα, το λέμε ακόμα ίσοπος, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο αν υπάρχει αυτό το φυτό, νομίζω υπάρχει. Στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος, είχαμε τέτοια φυτά, ίσοπος λεγόταν. Νομίζω υπάρχει, είναι αρωματικό φυτό. Και με αυτόν τον ίσοπο, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διέταξε τους Εβραίους όταν θα γινόταν η σφαγή των Αιγυπτίων, των πρωτοτόκων παιδιών των Αιγυπτίων, να σφάξουν από ένα πρόβατο και να σχηματίσουν, να βάψουν με κλαδιά ισόπου και με το αίμα του προβάτου τις θύρες των Εβραίων, ώστε να μην συμβεί θανατικό στα σπίτια των Εβραίων. Και αργότερα ο προφήτης Μωυσής διατάσσει μέσα στον νόμο των Μωυσαϊκών να ραντίζονται με ένα καθαρτικό είδωρ με το κλαδί αυτό του ισόπου. Είναι περίπου σαν αυτό το κλαδί που χρησιμοποιούμε εμείς για να κάνουμε αγιασμό, έτσι. Όπως τον βασιλικό που τον βουτούμε στο νερό και αγιάζουμε τον κόσμο και τα κτίρια και την οικουμένη. Περίπου έτσι ήταν ένα φυτό το οποίο χρησιμεύε με αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ ότι θα με ραντίσεις με το κλαδί αυτό του ισόπου και θα καθαριστώ, θα με πλύνεις και θα λευκανθώ υπέρ την χιώνα. Για να δείξει βέβαια πέρα από αυτό το εξωτερικό γεγονός των πραγμάτων ότι είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των ανθρώπων της Εκκλησίας, της μετανοίας, ότι ο άνθρωπος μέσα στο χώρο της μετανοίας καθαρίζεται από τον Θεό απολύτως και δεν μένουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτού καθόλου τραύματα από τα προηγούμενα γεγονότα της αμαρτίας τα οποία επετέλεσε. Και μάλιστα ο Θεός έχει τέτοια δύναμη ώστε όχι μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο να μην συμβαίνουν και να μην παραμένουν τραύματα ψυχικά από την αμαρτία, αλλά ακόμα και στους γύρω ανθρώπους και στους άλλους ανθρώπους, εάν μετανοήσουμε πραγματικά και επιστραφούμε προς τον Θεό, ο Θεός τρόπον την αναλαμβάνει να καλύψει με την χάρη Του και την αγάπη Του τραύματα τα οποία τυχόν εμείς ως άνθρωποι αμαρτωλοί προκαλέσαμε με τις αμαρτίες μας στους άλλους ανθρώπους. Και για να γίνω έτσι λίγο πιο σαφής, παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος ευρισκόμενος σε μια κατάσταση εμπαθίας αμαρτάνει και γίνεται αίτιος αμαρτίας και άλλων προσώπων. Έτσι, είτε αμαρτάνει μαζί με άλλα πρόσωπα, είτε γίνεται αιτία να αμαρτήσουν άλλοι άνθρωποι, είτε σκανδαλίζει άλλους ανθρώπους με την αμαρτωλή του ζωή ή με τα αμαρτωλά του λόγια, με το αμαρτωλό του παράδειγμα, είτε προτρέπει άλλους ανθρώπους προς την αμαρτία. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός, ο αίτιος, ας το πούμε ο πρωταρχικός αίτιος αμαρτίας, επιστρέφει στον Θεό. Μπαίνει μέσα στη μετάνοια και αναλαμβάνει τον αγώνα της μετανοίας στον εαυτόν του. Και διερωτάται και ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και γύρω άνθρωποι διερωτώνται πολλές φορές, μα αυτός έκαμε τόσα πράγματα, τόσες αμαρτίες και τώρα πήγε μετανόηση και όλα είναι καλά? Ή διερωτάται ο ίδιος ότι εντάξει, εγώ μεν επέστρεψα στον Θεό και μετανοώ για τις αμαρτίες μου. Αυτοί όλοι τους οποίους εγώ έσπρωξα στην αμαρτία ή έγινα αιτία να αμαρτήσουν μαζί μου ή ξέρω εγώ με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι? Και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε μια μέρημνα τρόποντινά για αυτούς όλους τους οποίους, για τους οποίους έχει ευθύνη για την αμαρτία ή το τραύμα ή ξέρω εγώ την πτώση την οποία υπέστησαν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι όταν ο άνθρωπος πραγματικά επιστρέψει στον Θεό και μετανοήσει ο ίδιος άνθρωπος για τις αμαρτίες του και μπει μέσα σε αυτόν την ατμόσφαιρα της μετάνοιας και φροντίσει να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό, να τακτοποιήσει τον εαυτόν του έναντι του Θεού, τότε ο Θεός αναλαμβάνει και τακτοποιεί και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες του ανθρώπου εκείνου. Και ο Θεός με την αγάπη του και με το έλεος του καλύπτει τρόποντινά τα υπόλοιπα τραύματα τα οποία επετέλεσε τυχόν ο άνθρωπος ευρισκόμενος σε κάποια ώρα αδυναμίας ή σε κάποια στιγμή αγνίας του Θεού. Και αντί εμείς να έχουμε μέρημνα τι θα γίνει ο ένας ή ο άλλος τους οποίους εσπρώξαμε στην αμαρτία, καλύτερα είναι να κοιτάξουμε εμείς ήδη να τακτοποιηθούμε σωστά, εμείς ήδη να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας πνευματικά και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα αναλάβει να πληροφορήσει τις καρδιές των άλλων ανθρώπων και να απαλύνει τρόποντινά το τραύμα ή την πτώση ή την αδικία την οποία εμείς επετελέσαμε. Εκτός και αν βέβαια σε πρακτικό επίπεδο μπορούμε κάτι να επιδιορθώσουμε. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη επιάσαμε, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ενός άλλου ανθρώπου, δεν σημαίνει ότι επειδή μετανοήσαμε τώρα δεν θα το επιστρέψουμε το αυτοκίνητό του, το οποίο εκλέψαμε. Εκείνο βέβαια εννοείται ότι το επιστρέφουμε. Αλλά μια αμαρτία που έγινε από τον άλλον δεν απογίνεται τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Εκείνο το οποίο μένει είναι εμείς με τη δική μας μετάνοια και με τη δική μας προσευχή να παρακαλέσουμε τον Θεό να επισκεφθεί τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και να γίνει αιτία η μετάνοια δική μας για βοήθεια και σωτηρία και των υπολείπων. Αυτό όσον αφορά τους άλλους, αλλά και στη δική μας ψυχή είναι αποδεδειγμένο ότι η ανδήποτε αμαρτία κάνει ο άνθρωπος, η ανδήποτε αμαρτία κάνει, η μετάνοια έχει την δυνατότητα και την δύναμη να εξαλείψει τελείως αυτή την αμαρτία σε τόσο σημείο ώστε να έρχεται ο ίδιος ο προφήτης, ο οποίος ήταν και φωνιάς και μοιχός και προφήτης. Έτσι, δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ένας άνθρωπος τέλος πάντων λαϊκός, ο οποίος έπεσε σε μια αμαρτία, ξέρω εγώ, με μια άλλη γυναίκα ή έκαμε ένα φόνο, πράγμα βαρύ, δύσκολο, μεγάλη πτώση, μεγάλο τραύμα ψυχικό. Αυτός ήταν προφήτης του Θεού, ήταν και βασιλιάς του Ισραήλ. Και βασιλεύς του Ισραήλ και χρησμένος από τον Θεό βασιλεύς του εκλεκτού λαού του Θεού, αλλά και προφήτης του Θεού που ενεργούσε μέσα του το Πνεύμα του Άγιον. Έτσι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος ο Δαβίδ, ήταν ένας μεγάλος Άγιος. ήταν προφήτης και παρά τα αυτά όμως έπεσε σε φόνο και σε μοιχεία. Που οι πτώσεις ήταν τεράστια, ήταν συντριπτική ας πούμε οι πτώσεις και το τραύμα το οποίο υπέστη. Πλην όμως παρά τα αυτά βλέπετε επιστρέφει στον Θεό και ενώ ξέρει την αμαρτία του, διότι το λέει προηγουμένως ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Την ξέρω την αμαρτία μου, καταλαβαίνω το βάθος και το βάρος και το μέγεθος της αμαρτίας το οποίο επετέλεσα. Και είναι μπροστά μου η αμαρτία αυτή. Δεν την ξέχασα, δεν την πέταξα, δεν αδιαφόρησα για την αμαρτία μου. Παρά τα αυτά όμως επιστρέφει στον Θεό και λέει ότι ναι μεν η αμαρτία είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτόν τον μέγεθος, αλλά εσύ έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις, να με πλύνεις, να με καθαρίσεις, να φύγεις τελείως από πάνω μου την βρωμιά αυτήν, τον λεκέ της αμαρτίας και ακόμα να με κάνεις πιο λευκό και από το χιόνι και επερχιώνα λευκανθίσομαι. Δεν υπάρχει πιο λευκό πράγμα από το χιόνι, τουλάχιστον έτσι λέει η θυμοσοφία μας. Κι όμως με τη χάρη του Θεού μέσα στη μετάνοια ο άνθρωπος καθαρίζει τελείως. Δεν παραμένει ούτε ίχνος της αμαρτίας. Ως μη γενόμενο λένε οι πατέρες. Δηλαδή η μετάνοια τόσο πολύ εξαλείφει την αμαρτία από πάνω μας ως να μην έχει γίνει ποτέ αυτή η αμαρτία. Σαν να είδαμε έναν εφιάλτη, έναν κακό όνειρο και ξυπνήσαμε από το κακό όνειρο εκείνον και είπαμε ευτυχώς αυτό το οποίο είδαμε ή αυτό που κάμαμε ήταν όνειρο και δεν είναι πλέον πραγματικότης. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Ως μη γενόμενο. Γι' αυτό και στην εξομολόγηση οι αμαρτίες των ανθρώπων θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να εξομολογείται ξανά και ξανά τις ίδιες αμαρτίες. Τις είπε τις αμαρτίες του, ετελείωσε. Να μετανοεί μεν, αλλά δεν χρειάζεται να τις επαναλαμβάνει σε κάθε εξομολόγηση. Φεύγει η αμαρτία, καθαρίζει ο άνθρωπος. Αλλά γίνεται και κάτι περισσότερο. Όχι μόνο καθαρίζει τελείως, όχι μόνο εξαφανίζεται κάθε σημάδι της αμαρτίας, αλλά και η αμαρτία η οποία επετελέστη γίνεται μέσα στον άνθρωπο σαν ένα φάρμακο, σαν ένα ίαμα, σαν ένα πράγμα το οποίο από πικρό γίνεται γλυκή και αποκτά ο άνθρωπος αυτός μια άλλη πείρα, μια άλλη γνώση, μια άλλη πραότητα, μια άλλη καταδεκτικότητα, γιατί έλαβεν πείραν της ανθρώπινης αδυναμίας. Ξέρει τι σημαίνει άνθρωπος, ξέρει τι σημαίνει ανθρώπινη φύση και τι σημαίνει τραύμα της αμαρτίας και γίνεται συμπαθής, γίνεται επικής, γίνεται καταδεκτικός, γίνεται έσπλαχνος προς τους αδελφούς του, γιατί ενθυμείται και τις δικές του πτώσεις και τις δικές του αμαρτίες, αλλά προπάντων τη μεγάλη εσπλαχνία του Θεού. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε πόση δύναμη έχει η μετάνοια δια της Εκκλησίας, που δεν μπορεί, δεν σου αφήνει περιθώριο να σε συντρίψει τίποτα. Δηλαδή αν πούμε ότι είδαμε ή επέσαμε σε τέτοιο πλήθος κακών και σε τέτοιο πλήθος διαστροφής και αμαρτίας, είναι δυνατή η μετάνοια μέσα δια της Εκκλησίας, δια του μυστηρίου, να μας καθαρίσει τελείως και να εξαλείψει αυτό το πράγμα τελείως από την ύπαρξή μας ως μη γενόμενο. Γι' αυτό βλέπουμε στην Εκκλησία αυτό το θαύμα, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα τα οποία επιζητούμε να δούμε. Βλέπουμε το μέγα θαύμα της Αναστάσεως του ανθρώπου, της μεταβολής του ανθρώπου, τον άνθρωπο να γίνεται απολύκος, να γίνεται πρόβατο και από άνθρωπος κακούργος να γίνεται άγγελος και από σκοτεινός άνθρωπος να γίνεται ολοφώτινος και πάνλευκος άνθρωπος παρά την πτώση και και το λεκέν και την ακαθαρσία της αμαρτίας την οποία επετέλεσε. Και συνεχίζει πιο κάτω, «Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Τόσον δε, λέει, να με συγχωρήσεις και να με καθαρίσεις, ώστε θα με κάμεις να ακούσω, ακουτιείς με να ακούσω, να αισθανθώ, να γευθώ μες στην ύπαρξή μου, αγαλίασιν και αφροσύνην, να αισθανθώ και να ακούσω αγαλίασιν και αφροσύνην, και να αγαλιαστούν τα κόκαλα μου, τα συντετριμένα και τα πεινωμένα οστά μου». Βλέπετε, η αμαρτία σπάζει τον άνθρωπο, έτσι, συντρίβει τον άνθρωπο, σπάζει κόκαλα που λέμε, έτσι, συντρίβει τον άνθρωπο κυριολεκτικά. Εάν τα κόκαλα, τα οστά, οι σπονδυλικοί στήροι στείνουν τον άνθρωπο και τον κρατούν, έτσι όταν, όταν συντριβούν τα οστά του ανθρώπου, ο άνθρωπος γίνεται μια μάζα, έτσι, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Αυτά λοιπόν τα σπασμένα και τα συντετριμένα ώστε από την αμαρτία, ο Θεός όχι μόνον συγχωρεί, όχι μόνον εξαλείφει, αλλά κάνει και κάτι περισσότερο, όπως μας λέει εδώ ο Δαβίδ. Τότε μέσα στην καρδία του ανθρώπου γεννάται μια αγαλίαση και εφροσύνη και αγαλιάζονται τα ταπεινωμένα και συντετριμένα οστά του ανθρώπου. Παράδοξο πράγμα, να πέφτει σε αμαρτία, να σε φωνιάς, να είσαι μοιχός. Έχει πιο μεγάλες αμαρτίες από αυτές να κάνει ο άνθρωπος. Φόνος και τέλος πάντων σαρκικές αμαρτίες, μοιχείες και όλα αυτά τα πράγματα. Και παρά τα αυτά όμως, έτσι, αυτή η αμαρτία και αυτή η πτώση να είναι δυνατό μέσα από τη μετάνοια να ανατέλει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο το φωνιά, το βεβαρημένο, τον που έπεσε από τόσον ύψος αγιότητος σαν βολίδα κάτω και διελύθηκε τρόπον δεινά, αυτός ο άνθρωπος να είναι γεμάτος αγαλίαση και αφροσύνη. Όχι μόνο να συγχωρείται, αλλά να είναι γεμάτος χαράν και αφροσύνη μέσα του και να αγαλιώνται τα οστά του, ολόκληρη ύπαρξή του και να ανασυγκροτείται ο άνθρωπος μέσα από τη συντριβή της αμαρτίας. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός ο οποίος εκ του μη όντως έπλασε τον άνθρωπο και μετά αφού συνετρίβει ο άνθρωπος μέσα από την πτώση τον ανέπλασε ο Θεός πάλι και τον έκαμε όχι απλώς άνθρωπον αλλά θεάνθρωπον κατά χάρη, τώρα ξανά πάλι μέσα στο μυστήριο της μετάνοιας ξανά τον αναπλάθει ο Θεός τον άνθρωπο και τον ανασυγκροτεί και του γεννά μες στην καρδιά του αγαλίαση και φροσύνη. Να μην του λείψει τίποτα δηλαδή αυτού του ανθρώπου. Να μην αισθανθεί καν ότι είμαι συντετριμμένος, ότι είμαι τραυματισμένος, αλλά αισθάνεται αγαλίαση και φροσύνη. Επανέρχεται εκεί που ήταν πρώτα και πολύ περισσότερο από το προηγούμενο. Θυμόμαστε την παραβολή του ασώτου ιού που όταν επήρε την απόφαση να επιστρέψει στον πατέρα του και είπε «Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και να του πω «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκέτι η μη άξιος κληθήνε υιό σου γιατί κατέφαγε την περιουσία, την πατρική περιουσία ζών ασώτος μέσα στην αμαρτία και την ασωτεία». Ο πατήρ, ο ουράνιος πατήρ επροϋπήντησε το παιδί του και όχι μόνο τον συγχώρεσε, όχι μόνο του έσβησε την αμαρτία και την σπατάλη και την ασωτία, αλλά τον ενέδισε την στολή την πρώτη, το εφόρεσε την καλύτερη στολή και εθυσίασε και το καλύτερο μοσχάρι και έκαμε μέσα στο σπίτι μεγάλη πανήγυρη, μεγάλη χαρά, πιο μεγάλη χαρά παρά προηγουμένως που ήταν κοντά του. Γιατί? Διότι είπε μετά στον άλλον ιόν το δεύτερο ότι ο αδερφός σου νεκρός είναι και ανέζησε, απολωλός και ευρέθη. Διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και ξαναβρέθηκε. Αυτή λοιπόν είναι η χαρά, αδερφοί μου, της Εκκλησίας. Και πρέπει να είναι μπροστά μας συνέχεια αυτό το πράγμα. συνεχώς μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα για μας, είμαστε άνθρωποι. Κανένας από μας, απολύτως κανένας, να μην πει ποτέ του ότι εγώ δεν θα πέσω σε αυτήν την αμαρτία. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτήν την κουβέντα. Να λέμε ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί εάν αποστεί η χάρις ο λίγων από μας, τότε όχι μόνο σε αμαρτίες θα πέσουμε, αλλά και την πίστη μας αρνηθούμε και των Χριστών των ίδιων. Εάν ο λίγων αποστεί η χάρις του Θεού, τότε όλα μπορούν να γίνουν, όλα μπορούν να συμβούν. Και να συντριβούμε κυριολεκτικά, να μην υπάρξουμε καν και να μην φανούμε ότι υπήρξαμε ποτέ άνθρωποι οι οποίοι ακούσαμε καν λόγων περί Θεού. Και δεν είναι κανένας άνθρωπος σε θέση να πει ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω ποτέ μου. Το είπε κάποτε ο Πέτρος, θυμάστε, ο Πέτρος ο Απόστολος, που ήταν μαθητής του Χριστού, τι είπε όταν ο Χριστός του είπε ότι θα με αρνηθείς, λέει αποκλείεται, λέει, ουμή σε απαρνήσομε. Δεν πρόκειται να σε αρνηθώ εγώ. Καν δε εισιν σύ αποθανήν ουμή σε απαρνήσομε. Έστω και αν χρειαστεί ακόμα να πεθάνω μαζί σου, θα πεθάνω, αλλά δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Έτσι, το είπε με όλη την καρδιά ο Πέτρος, ο Απόστολος, ο κορυφαίος. Και αμέσως ο Κύριος τον επροσγείωσε. Του είπε, αληθώς σου λέγω Πέτρε ότι πριν αλέκτορ φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε. Πριν ανατύλει ο ήλιος, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Όχι μια, ούτε δυο, αλλά τρεις. Εσύ, ο Απόστολος, που σου μαζί μου στο Θαβόρ, που σου μαζί μου στις Αναστάσεις των νεκρών, εσύ που περπάτησες πάνω στη θάλασσα και σε κράτησα, εσύ που έκαμες όλα εκείνα τα πράγματα, εσύ που ήσουν σε όλα τα θαύματα μπροστά, εσύ θα με αρνηθείς. Για να δείξει και σε εμάς τι σημαίνει άνθρωπος. Και παρά τα αυτά, παρά ενώ του το είπε ο Χριστός, τον προειδοποίησε, εν τούτη σε λίγες ώρες το ξέχασε και τον αρνήθηκε. Και φώναζε και ο Αλέκτορας ο Πετεινός, έκραζε. Τίποτα ο Πέτρος, ούτε καταλάβαινε. Πήγε και πού αρνήθηκε, μήπως αρνήθηκε μπροστά σε κανένα στρατιώτη ή σε κανένα βασιλιά ή σε κανένα ξέρω εγώ χωροφύλακα που να φοβηθεί. Τι αν μπροστά σε μια κοπέλα να αρνήθηκε, σε μια παιδίσκη, σε μια δούλη που δεν είχε καμιά εξουσία. Ο Πέτρος ήταν ελεύθερος και άλλοι ήταν δούλοι. Τίποτα, μια υπηρέτρια, τίποτα δεν είχε η κοπέλα εκείνη. Μια παιδίσκη, μια μικρή κοπέλα, μια δούλη που του είπε, μα και εσύ μοιάζεις να είσαι μαζί με αυτούς εδώ. Και ήρξα το λέει, καταναθεματίζειν και ομνύειν, ουκ είδα τον άνθρωπο. Βλέπετε, άρχισε λέει να ορκίζεται και να αναθεματίζεται και να λέει, εγώ δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Σκεφτείτε δηλαδή τόση. Και πού ήταν ο Χριστός, μήπως ήταν μακριά, ο ηλίθου βολή. Από εδώ είσαμε την πόρτα της εκκλησίας, τόσο κοντά, δίπλα, από το δικαστήριο. Τον εδίκαζαν τον Χριστό εκείνη την ώρα, έτσι, φορεμένο με τη χλαμίδα, με όλα αυτά τα πράγματα μπροστά στον Πιλάτο, διαδραματίζεται εκείνο το δράμα όλο της δίκης του Κυρίου και ο Πέτρος λίγα μέτρα μακριά αρνείται και δεν ήξερα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον είδα ποτέ εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Σκεφτήκατε να μας το κάνουμε να ανεμάσουμε το πράγμα. Δηλαδή να πάμε σε έναν τόπο και ο φίλος μας, ο επιστήθιος μας, ξέρω εγώ το παιδί μας, ο σύζυγός μας, να είναι δύο μέτρα μακριά από εμάς, λέει εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Δεν τον είδα μπροστά μου καμιά φορά. Του θα λέγαμε, μα τι άνθρωπος είναι τούτος. Εν άνθρωπος, είναι ανθρωπιά αυτό το πράγμα. Έχει μέσα του, ας πούμε, ίχνος ανθρώπινης, ας πούμε, αξιοπρέπειας, ανθρώπινης προσωπικότητας. Εκεί μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Και δεν συνήρχεται ο Πέτρος. Εφώνησε ο Αλέκτορ μια, εφώνησε δυο, τίποτα. Τον άκουγε, τίποτα. Και είχε λίγες ώρες που το πει ο Χριστός προηγουμένως. Τον κοινώνησε, έκαμε όλα εκείνα του Ευαγγελίου. Και τότε στραφής ο Κύριος, λέει, ενέβλεψε τον Πέτρο. Εστράφηκε ο Χριστός και κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια. Τόσο κοντά ήταν δηλαδή ο Χριστός τον Πέτρο, που μπορούσε να συναντηθούν τα μάτια τους. Και ειδών ο Πέτρος το Χριστό, εμνήσει του ρήματος του Κυρίου και εξερθών έξω έκλαψε πικρός. Μόλις τον εκείταξε ο Χριστός, αμέσως συνταράχτηκε, εθυμήθηκε τον λόγο που του είπε ο Χριστός, σαν να ξύπνησε από έναν λίθαργο, από μια μέθη και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. πικρά. Σκεφτείτε δηλαδή, σκεφτείτε πτώση, να αρνηθείς τον Χριστόν δίπλα του. Και τι να πεις μετά, με τι παρησία, με τι μούτρα να βρεθείς μπροστά στον Χριστό. Και έκλαψε πικρά ο μαθητής, ο πρώτος, όχι ο τελευταίος, ο πρώτος, που ήταν και μεγάλος στην ηλικία και στήριζε και τους άλλους, υποτίθεται. Αυτός, ο Πέτρος, έπεσε. Γι' αυτό μετά ο Κύριος έλεγε, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, να του πείτε και του Πέτρου ότι θα τον δώσει στην Γαλιλαία. Και μετά το συγχώρεσε και το έδωσε ξανά το αποστολικό αξίωμα. Το είπα αυτό το πράγμα για να δείξω τι σημαίνει άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα το θυμόμαστε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όταν βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους να πέφτουν, να αμαρτάνουν, να μας προδίδουν, να μας συκοφαντούν, να μας σκοτώνουν, να είναι αχάριστοι, αγνώμονες, οτιδήποτε ας πούμε, μην παραξενεύεστε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και όταν βλέπουμε και τον εαυτό μας να κάνει τα ίδια, πάλι πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί είμαστε εμείς. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι τρεπτός, είναι υποκείμενος δυστυχώς εις πτώση. Και έχει πάντα μπροστά του την πόρτα της μετανοίας ανοιχτή. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν κάνει, κανένας ποτέ δεν μπορεί να του κλείσει αυτήν την πόρτα. Αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και το γεμίζει ευφροσύνη και το γεμίζει αγαλίαση και το γεμίζει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν προηγουμένος. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος ότι χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Έτσι. Γίνεται χαρά εις τον ουρανό και για έναν μόνον άνθρωπο ο οποίος σε μετανόησε από τις αμαρτίες του. Έτσι. Έστω και ένας άνθρωπος να μετανοήσει, τότε γίνεται χαρά μεγάλη εν το ουρανό για να δείξει ο Θεός τη σημασία, την αξία της μετανοίας και την αξία του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να απελπιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση για τον άνθρωπο να μην μπορέσει να επανεύρει τον εαυτόν του. Η απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία και η αμετανοησία είναι αυτό το όπλο το οποίο ο διάβολος φέρνει μπροστά μας. Και όπως λένε οι πατέρες, το να πείπτει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο, το να πέσεις είναι ανθρώπινο, το να μην μετανοήσεις όμως είναι δαιμονικό. Έπεσες, μετανόησε, ξανά έπεσες, πάλι ξαναμετανόησε. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες φορές μετανόησε, εκατομμύρια φορές. Μη φοβάσαι, αυτή η πόρτα δεν θα κλείσει ποτέ. Όλες οι πόρτες του κόσμου μπορούν να κλείσουν. Και η πόρτα των γονιών σου ακόμα μπορεί να κλείσει, και η πόρτα του σπιτιού σου μπορεί να κλείσει, και η πόρτα των πιο αγαπημένων ανθρώπων μπορεί να κλείσει και να σου πούνε ότι φτάνει πλέον, μας εκούρασες, δεν μπορούμε ένα άλλο, δεν ξαναέχεις άλλη ευκαιρία. Εμείς μπορούμε να το πούμε, ο Θεός ουδέποτε. Δεν μπορεί ο Θεός, δεν θα κάνει ποτέ αυτό το πράγμα για κανέναν άνθρωπο. Πάλι έπεσες, πάλι μετανόησον, λένε οι πατέρες, και πάλι έπεσες και πάλι μετανόησε. Αυτή η πόρτα είναι συνεχώς μπροστά μας ανοιγμένη, ανοιχτή. Έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται μια άνεση, όχι για να αμαρτάνει, αλλά για να μην συνθλίβεται κάτω από την αμαρτία. Αισθάνεται μια διέξοδο. Δεν έρχεται σε αδιέξοδο ποτέ. Για τον άνθρωπο δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος του Θεού. Αυτή η διέξοδος, η οποία κανένας δεν μπορεί να μας αφαιρέσει από την ύπαρξή μας, εκτός αν εμείς ήδη την κλείσουμε αυτή τη διέξοδο. Και μέσα στην Εκκλησία το βλέπουμε, το ζούμε κάθε μέρα, ότι όντως χαρά μεγάλη γίνεται κάθε φορά που ένας άνθρωπος επιστρέφει κοντά στον Θεό. Έτσι μετράει η Εκκλησία το δρόμο της. Έλεγε κάποτε ο Άγιος Χρυσόστομος, του έλεγαν ότι «Μα φτάνει πια, εζάλισε στον κόσμο, κηρύγματα, κηρύγματα, ομιλίες, ομιλίες κάθε μέρα, σ' ακούει κανένας, αφού βλέπεις δεν σ' ακούνε. Άλλα τους λες εσύ και άλλα κάνουν». Και έλεγε, «Ναι, βλέπω», λέει, «ότι πολλοί ο λόγος, αλλά ο λίγοι οι ακούοντες των λόγων». Λίγοι ακούν, και από αυτούς που ακούν λίγοι εφαρμόζουν και από αυτούς που εφαρμόζουν, έχει φορές που δεν τα εφαρμόζουν κιόλας. Αλλά λέει, έστω και ένας δεν θα ωφεληθεί. Έστω και ένας. Εάν ένας ωφεληθεί, τότε μέγα το κέρδος. Και έστω και αν ένας άνθρωπος ωφεληθεί από την παρουσία της Εκκλησίας, τότε αξίζει τα πάντα. Αξίζει όλη μας η ζωή. Αλλά λέει, και κανένας, έστω και κανένας να μην ωφεληθεί, τότε εάν και κανένας δεν ωφεληθεί, και πάλι κέρδος. Γιατί? Διότι εγώ το αργύριο που μου έδωσε ο Χριστός, το δινάριο, το τάλαντο, δεν πήγα να το πετάξω, το κατέθεσα εις την τράπεζα και έδωσε τον τόκον του. Εγώ έκαμα το καθήκον μου, έκαμα το έργο μου, από εκεί πέρα ο Θεός ας κάνει όπως νομίζει και όπως καταλαβαίνει. Εγώ έκαμα πάντως αυτό που έπρεπε να κάνω. Και είναι γεγονός ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να μετρά με πλήθος ανθρώπων, αλλά και τον έναν άνθρωπο ακόμα, έτσι. Και ο ένας ακόμα, ο ένας είναι δυνατόν, και αυτός ο ένας, να δώσει αξία και νόημα εις όλων των έργων της Εκκλησίας. Μέχρι που λένε οι πατέρες ότι η Εκκλησία θα υπάρχει και κόσμος θα υπάρχει όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για να τελειωθεί και να προχωρήσει και να ζήσει εν Θεό. Αυτός ο ένας άνθρωπος έχει αξία και δύναμη στο Θεό, ώστε είναι δυνατόν ο Θεός και για έναν άνθρωπο ακόμα εξυπαρχείς να κάνει καινών ουρανών και καινή γη, καινούργιων ουρανών και καινούργια γη, έστω και για έναν άνθρωπο ακόμα ο Θεός είναι δυνατόν να κάνει. Σκεφτείτε λοιπόν τι αξία έχει αυτός ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Και αν ο Χριστός ήξερε με την ενανθρώπιση του ότι δεν θα σώζεται κανένας άνθρωπος και κανένας δεν θα τον ακολουθούσε παρά μόνον ένας, και γι' αυτόν τον ένας θα γίνεται ο άνθρωπος, δεν θα απέφευγε την σάρκωση και την σταύρωση και όλα τα πάθη, έστω και γι' αυτό μόνο τον μοναδικό άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η αξία του ανθρώπου, αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού, αυτή είναι η αρχοντιά του Θεού, η οποία σβήνει τα πάντα και δίνει χαράν και γαλίαση εις τον άνθρωπο, και τα συντετριμμένα οστέα από την αμαρτία τα ξαναρμολογεί ο Θεός και ξανασηκώνει τον άνθρωπο αυτόν πάνω, ώστε να μην χαθεί κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Και προχωρεί αμέσως πιο κάτω ο Δαβίδ. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας με εξάλειψον». Αυτά που είπε προηγουμένως είναι οι διαπιστώσεις της πραγματικότητας του ελέους του Θεού. Και αυτό που λέει τώρα είναι ο πόθος και ο πόνος της καρδιάς του. «Απόστρεψε, στρέψε μακριά, μην κοιτάξεις». Μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μου. Μην δεχθείς δηλαδή να ασχοληθείς με τις αμαρτίες μου. Όπως όταν βλέπουμε ένα φρικιαστικό θέαμα, ένα ιδιαστικό θέαμα, γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Ή όταν είμαστε εμείς σε μια κατάσταση άσχημη, ή ντυμένη άσχημα, ή λερωμένη, ή άντιτη, και λέμε μην κοιτάζεις από εδώ, κοίταξε από την άλλη πλευρά, μην με κοιτάζεις, να προλάβω να βάλω τα ρούχα μου, να προλάβω να καθαριστώ, να προλάβω να ετοιμαστώ, μην κοιτάζεις. Το ίδιο πράγμα λέει εδώ ο Δαβίδ, απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου, μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μου, μην θελήσεις δηλαδή να με δεις έτσι όπως είμαι μέσα στο βάθος των αμαρτιών μου, και όλες τις ανομίες μου να τις εξαλείψεις, όλες, ανεξαιρέτως όλες. Ετείται άφηση όλων των αμαρτιών. Δεν αρκείται εις το λίγον. Έτσι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν λέει ελέησε με ο Θεός κατά το έλεος σου, κατά το μέγα σου έλεος. Και εξάλειψον πάσα της ανομίας μου. Να μην μείνει τίποτα, τίποτα απολύτως. Δεν αρκούμε εις το λίγον, δεν αρκούμε εις την μετριότητα. Δεν συμβιβάζομαι με την αμαρτία, έστω κι αν είναι ένα μικρό ψεγάδι. Αλλά θέλω να καθαρίσει τελείως από πάνω μου, να φύγει, να βγάλω αυτό το ένδυμα του παλαιού ανθρώπου, να το αποβάλω και να μείνω καθαρός και καινούριος και λευκός υπέρ στοιχειών ενώπιόν σου. Και αμέσως πιο κάτω, στο στίχο 12, «Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου». Χτίσε μέσα μου καρδίαν καθαράν. Γιατί λέει χτίσε και δεν λέει καθάρισε την καρδία μου? Διότι η αμαρτία συνέτριψε την καρδία του ανθρώπου. Η αμαρτία μας έκαμε κομμάτια, έτσι, μας διέλυσε. Η αμαρτία μας συνέτριψε. Τι να του πούμε, καθάρισμε? Μα καθαρίζεις ένα σκεύος το οποίο ξέρω εγώ είναι καλό, αλλά απλώς λερώθηκε. Μα η αμαρτία δεν με λέρωσε απλώς, αλλά με συνέτριψε. Με έκαμε σκόνη, με έκαμε ρήπια, με έκαμε τίποτα, ας πούμε, έτσι, όπως ένα σπίτι που πάει, ξέρω εγώ, η μπουρτόζα και το κατεδαφίζει και το κάνει ένα οικόπεδο μετά και δεν έχει τίποτα παρά μόνο πέτρες και ξύλα και σίδερα και πάει πάνω κάτω και το κάνει λιώμα. Έτσι συμβαίνει με την αμαρτία. Σαν την πυρκαγιά που καίει τα πάντα και πίσω αφήνει στάχτη, αφήνει τίποτα, μηδέν, τίποτα. Γι' αυτό του λέει χτίσε μέσα μου καρδίαν καθαράν. Χτίσε την καρδιά μου ξανά εσύ από την αρχή, ξαναχτίσε αυτήν την καρδίαν την καθαράν. Γιατί υπάρχει και ακάθαρτος καρδία? Ναι. Η καρδιά του ανθρώπου είναι όχι αυτή η καρδιά που κάνουμε μεταμόσχευση, κάνουμε χείριση. Αλλά καρδία, όταν λέμε στη γραφή στους πατέρες, εννοούμε το κέντρο όλου του ανθρώπου, των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το κέντρο όλων των δυνάμεων μας, όλης της ύπαρξής μας, της προσωπικότητάς μας. Αυτό λέμε καρδιά μας. Έτσι, όταν λέμε αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ από την καρδιά μου, ή σου το λέω μέσα από τα βάθη της καρδίας μου. Δεν εννοώ με την καρδιά αυτή, αλλά εννοώ μέσα από το βάθος της ύπαρξής μου. Και όταν λέει καρδία, η γραφή εννοεί το βάθος της υπάρξεως, το κέντρο της υπάρξεως και των δυνάμεων, των ψυχικών και σωματικών ακόμα δυνάμεων του ανθρώπου. Και μας λέει ο Κύριος ότι η καρδία του ανθρώπου είναι το οπτικό όργανο του Θεού. Όπως τα μάτια μας αυτά είναι τα οπτικά όργανα με τα οποία βλέπουμε τα γύρω πράγματα, και όταν αρρωστούν τα μάτια μας, φορούμε γυαλιά ή πηγαίνουμε στον γιατρό ή κάνουμε εγχείρηση για να βλέπουμε καλά, και το οπτικό όργανο με το οποίο βλέπουμε τον Θεό είναι η καρδία μας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδία, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Άρα βλέπουμε τον Θεό μέσα από την καρδία. Και ποια καρδία? Την καθαρά καρδία. Γιατί λέει και αλλού το Ευαγγέλιο ότι η καρδία η ακάθαρτος βγάλει πολλές ακαθαρσίες, κακίες, φθόνους, φόνους, μοιχείες, ακαθαρσίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, όλους τους διαλογισμούς, τους κακούς και όλα την ακαθαρσία που αναδύεται από μέσα μας, βγαίνει μέσα από το βάθος της καρδίας μας. Και ακόμα, λόγω της πτώσεως του ανθρώπου, ο άνθρωπος πρώτου βαπτίσματος, μέσα στην καρδία του εμφολεύουν δαιμονικές ενέργειες. Και το βάπτισμα ακριβώς και οι εξορκιστικές ευχές πρώτου βαπτίσματος έχει σκοπό να εκβάλει από την καρδία τον Σατανά και να βάλει μέσα στην καρδία τον Χριστό. Να εκβάλλουμε τον Σατανά και να ενδυθούμε τον Χριστό. Και ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε στη ζωή μας είναι ακριβώς ώστε η καρδιά μας να καθαρίσει αυτή η καρδιά, να σπάσει αυτή η καρδιά, να φύγουν από μέσα όλες αυτές τις ακαθαρσίες. Και πώς φεύγουν? Μέσα από την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας. Μέσα από την προσευχή, την νηστεία, την εγκράτεια, την αγρυπνία, τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τα δάκρυα, μέσα από τη συντριβή της καρδίας και διαμέσου των πολλών θλίψεων. Διαμέσου των πολλών θλίψεων, με την χάρη του Θεού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζει η καρδιά του ανθρώπου. Και όταν καθαρίσει η καρδιά μας, τότε όλα γύρω μας είναι πλέον καθαρά. Τότε πάντα καθαρά της καθαρής. Τότε όλα είναι καθαρά γιατί η καρδιά μας είναι καθαρή. Τότε πλέον βλέπουμε τον Θεό, αισθανόμεθα τον Θεό. Ζούμε μαζί με τον Θεό. Ο Θεός είναι μέσα μας. Γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Ολόκληρη η μακαρία Θεότης κατοικά μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριον του Θεού. Γίνεται ναός του Θεού άνθρωπος. Γίνεται μέλος Χριστού. Γίνεται πράγματι φίλος και τέκνο Χριστού και ενδύεται τον Χριστό. Και βλέπει τον Θεό και μιλά με τον Θεό και αισθάνεται τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος είναι όντως χριστιανός. Ενεδύθηκε τον Χριστό γιατί εκαθάρισε την καρδιά του. Αλλά ο αγώνας για την κάθαρση της καρδίας είναι ο δυσκολότερος αγώνας. Να κόψουμε τις κακές μας πράξεις είναι δύσκολο, αλλά είναι ευκολότερο. Έχουμε κακά ελαττώματα, κακές συνήθειες, αγωνιζόμαστε, σταματούμε. Αλλά μας πολεμάμε στο νου μας. Σταματήσαμε μεν εξωτερικά τα κάπνομε, αλλά ακόμα στο νου τριγυρίζει η σκέψη αμαρτίας. Αγώνας περισσότερος. Προχωρά ο άνθρωπος, καθαρίζει και ο νους. Αλλά η καρδιά ακόμα είναι ακάθαρτη. Μέσα στην καρδιά μας ακόμα υπάρχει η ενέργεια της αμαρτίας. Μέσα στον αγώνα των περισσότερων, της χάριτος, των δακρύων, της μετανοίας και των λοιπών, της προσευχής προπάντων, σιγά σιγά μέσα από το πέρασμα του χρόνου, μέσα από το πέρασμα δια της καμίνου των θλίψεων, καθαρίζει και η καρδία. Η καρδία, όπως λένε οι πατέρες, καθαρίζει τελευταία. Εξωτερικά σταματά εύκολο ο άνθρωπος, το νου του ευκολότερα το μαζεύει και δυσκολότερα από την πρώτη κατάσταση, αλλά το τελευταίο είναι το τελικό στάδιο και το δυσκολότερο, αλλά και το πιο μόνιμο. Όταν καθαρίσει η καρδιά, τότε πράγματι ο άνθρωπος μπορεί να πορεύεται, όχι βέβαια πάλι να φόβος, αλλά τέλος πάντων με μια παρησία προς τον Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να αρκούμαστε σε εξωτερικές πράξεις. Να πούμε, α, ξέρεις τώρα, εγώ ας πούμε δεν κάνω αμαρτίες και κάνω και καλά έργα, είμαι ευχαριστημένος. Όχι. Δεν είναι αυτό αρκετό. Για να είμαστε πραγματικά τέκνα Θεού και χριστιανοί, δεν είναι οι εξωτερικές πράξεις. Εκείνο είναι το ένα σκαλοπάτι. Ούτε με και ο νους μας ακόμα να καθαρίσει. Είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Το τέλειο είναι να καθαρίσει η καρδιά του ανθρώπου. Να καθαρίσει η καρδιά μας τελείως. Να μην έχει τίποτα μέσα το κακό. Εκείνο είναι το τέλειο. Τότε πράγματι μπορούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μέλος της Εκκλησίας. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι ναός του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος βλέπει μέσα του να επαληθεύονται όλα όσα είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Όλα όσα μας υποσχέθηκε. Όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε και βλέπουμε εις τους Αγίους μας, αρχίζει να βλέπει ο άνθρωπος που εκαθάρισε την καρδία του. Καρδία λοιπόν καθαράν, χτίσον εν εμί ο Θεός. Χτίσε μέσα μου καθαρήν καρδία. Έτσι, ανασυγκρότησε την ύπαρξή μου. Και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Και να εγκαινήσεις, να βάλεις, να ξαναανακαινήσεις μέσα μου πνεύμα ευθύτητος, πνεύμα ορθότητος, εκείνο το ευθές πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι γεμάτο χάρη, γεμάτο ζωή, γεμάτο υγεία, όχι το διαστρεβλωμένο, όχι το στριφνόν, όχι το σκολιόν, αλλά το ευθές πνεύμα του Θεού, το οποίο πορεύεται με ευθύτητα, με μία, ας πούμε, άνεση, το οποίο είναι καθαρόν, ολοκάθαρον, πεντακάθαρον, χωρίς ουδεμίαν σκιάν. Καμιά σκιά δεν έχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το πνεύμα του Άγιον του Θεού. Εάν έτσι κάνουμε, τότε καταλαβαίνουμε πώς η Εκκλησία και για ποιο λόγο η Εκκλησία είναι νοσοκομείον, το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο. Και πώς και εμείς στέκομαι μπροστά στο γεγονός της πτώσεως του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων. Όταν δούμε έναν άλλον άνθρωπο να πέσει ή ονδήποτε άνθρωπον, μικρόν ή μεγάλον, ενάρετον ή αμαρτωλόν, να μην ξενιζόμεθα, είναι η ανθρώπινη φύση. Εμείς τον Θεό ζητούμε, όχι τον άνθρωπο, να μην χτίζομαι πάνω σε ανθρώπους, σε κανέναν άνθρωπο. Να μην χτίζομαι την πίστη μας, τη σχέση μας με τον Θεό, και σε ανθρώπινα πράγματα και μετά σαλεύουν όλα. Τον Θεό να αναζητούμε, και ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι υποκείμεθα σε αυτήν την ανθρώπινη αδυναμία. Και προπάντων, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Κανένας από μας δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να πει ότι εγώ τώρα είμαι ασφαλής. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτήν την κουβέντα, και γι' αυτόν τον λόγο να έχουμε μπροστά μας διαρκώς τη μετάνοια για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους, ώστε και εμείς ήδη να μην απελπιζόμαστε όταν αμαρτάνομαι, που αμαρτάνομαι κάθε μέρα δυστυχώς, αλλά και όταν βλέπουμε τους άλλους, να μην τους απελπίζομαι και τους άλλους, να είμαστε επιοικείς και συμπαθείς, ούτε να απελπιζόμεθα βλέποντες τους άλλους να υπόκεινται στην ανθρώπινη αδυναμία. Και προπάντων, να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει την δύναμη να μας ξανααναγεννήσει, να μας ξαναδημιουργήσει, να μας ξαναδώσει όχι μόνο ό,τι είχαμε πριν, αλλά και πολύ περισσότερα, αγαλίαση και ευφροσύνη και καρδία καθαρά και πνεύμα ευθές μέσα στα έγκατα μας, μέσα στο βάθος της ύπαρξής μας, στο βάθος της υποστάσεώς μας. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα, και με την χάρη του Θεού σε 15 μέρες θα είμαστε μαζί. Πριν σηκωστείτε, να σας πω το εξής. Την Παρασκευή και το Σάββατο η Μητρόπολη μας διοργανώνει ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, όπως λέμε. Δηλαδή, θα έχουμε προσκεκλημένους τον πατέρα Ζαχαρίαν από το Έσεξ, τον μαθητή και υποτακτικό του Γέροντος Σοφρονίου, Κύπριος, αγαπητός αδερφός μας και πνευματικός άνθρωπος, τον πατέρα Βασίλειο Θερμών, είναι ιερέας και ψυχίατρος, και δύο άλλους ευλαβέστατους καθηγητές πανεπιστημίου ψυχιάτρους, οι οποίοι την Παρασκευή το πρωί και την Παρασκευή το απόγευμα και Σάββατο πρωί θα ομιλήσουν στο σεμινάριο που οργανώνει η Μητρόπολη στην αίθουσα των κατηχητικών της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι. Στην Αγία Βαρβάρα στο Ζακάκι δίπλα είναι ένα κτίριο που στον πάνω όροφο είναι η μεγάλη αίθουσα των ομιλιών, που εκεί θα γίνει το σεμινάριο αυτό για ιερείς, για εκπαιδευτικούς, για γονείς, για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να έρθει να ακούσει τις ομιλίες αυτές. Θα έχει δύο ομιλίες το πρωί, δύο το απόγευμα και δύο το Σάββατο πρωί. Αρχίζει η ώρα 8.30 το πρωί της Παρασκευής το σεμινάριο, τελειώνει πριν το μεσημέρι, θα είναι ομιλία και συζήτηση, και πάλι ομιλία και συζήτηση. Το Σάββατο, το Παρασκευή, το απόγευμα, η ώρα 7, πάλι δύο άλλες συζητήσεις με χρόνο για συζήτηση, και Σάββατο πάλι η ώρα 10:30, Σάββατο 10:30, είναι οι άλλες δύο συζητήσεις με τις ανάλογες συζητήσεις που μπορούν να γίνουν. Είστε ευπρόσδεκτοι, θα είναι πολύ ενημερωτικά και πολύ επικοδομητικά, διότι είναι άνθρωποι και πνευματικοί άνθρωποι και καλοί επιστήμονες, και ο πατήρ Ζαχαρίας θα μας μεταφέρουν γνώση πνευματική που μας χρειάζεται, και αν έχετε χρόνο και διάθεση μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι να παρακολουθήσετε αυτή την ευκαιρία που οργανώνει η Μητρόπολη μας ως ένα επιμορφωτικό σεμινάριο. Επίσης εδώ βλέπω μια ανακοίνωση για την εκδρομή που οργανώνει η Μητρόπολη, και να σας εξηγήσω γιατί την οργανώνει, όχι γιατί μας έπιασε η μανία κάνουμε εκδρομές, ούτε χρόνο έχουμε ούτε και πολλές δυνάμεις για τέτοια πράγματα, αλλά για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, βλέποντας την πνευματική ωφέλεια που βγαίνει από τις προσκυνηματικές αυτές εκδρομές, και δεύτερον, για την κάλυψη των εξόδων των εκδρομών που έκαναν τα παιδιά του κατηχητικού στις δύο εκδρομές που κάναμε προηγουμένως. Γι' αυτό, στις 22 με 28 Ιουνίου, οργανώνεται αυτή η προσκυνηματική εκδρομή στα εξής νησιά της Ελλάδος. Στους Λειψούς, τους ξέρετε τους Λειψούς? Δεν τους ξέρει κανένας. Η Λειψή είναι ένα νησάκι μικρό απέναντι από την Πάτμο που έχει περίπου 400 κατοίκους. Είναι ένα πανέμορφο νησί το οποίο έχει ένα μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας, το οποίο κάθε 15 Αυγούστου εκεί αθίζουν κάτι άνθη από μόνα τους. Λοιπόν, μετά εις την Τίνο, όπου θα γίνει η Αγρυπνία όπως κάναμε πέρσι, θυμάστε, ή στη Μυτιλίνη, στο Άγιον Όρος. Θα σταματήσουμε σε ένα-δυο μοναστήρια. Οι άνδρες θα κατέβουν για λειτουργία, οι κυρίες θα μείνουν στο πλοίο, να φέρουν τα Άγια Λείψανα οι πατέρες και κάνουν λειτουργία στο πλοίο. Ή στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο. Ή στην Πάρο, στον τάφο του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, στη Μονή της Λογκοβάρδας και στην κάτω του Απελιανή της Πάρου. Ή στην Κο και στην Κύπρο. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ, λέει, στη Λευκοσία, στο Holiday Tours και στη Λεμεσό, τώρα εγγλέζικα τα λέει εδώ, Golf, Golf, τι είναι αυτό το πράγμα, Golf, τι είναι, πώς, Golf, Golf λέει, Golf, δεν τα ξέρω τα εγγλέζικα ρε παιδί, πώς το ελληνικά, τέλος πάντων, έβρετε που θα απευθυνθείτε όσοι θέλετε, γιατί μετά θα ίσως να μην υπάρχουν θέσεις. Και πληροφορίες και στη Μητρόπολη. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνω.
Ο πάτερς ακούει δεσία τα πράγματα που κάνουν τα πληθυσμάτα.
Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες, σπαναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και έντισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη Κύριος. Καλό βράδυ, σιγά σιγά να βγούμε έξω και να μπορέσει να γίνει και η ακολουθία καθιερωμένη.